Kuulkaamme tämän sunnuntain evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Koska siis sen päivän sapatin ehto oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat, juutalaisten pelvon tähden tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha olkoon teille. Niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidän. Ja kuin hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan. Ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Mutta Tuomas, yksi 12:sta, joka kaksoseksi kutsutaan, ei ollut heidän kanssaan, koska Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen minä näe hänen käsissänsä naulan reikää, ja pistä sormeani naulain sijaan, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä olivat opetuslapset taas sisällä, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, kuin ovet suljetut olivat, ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, pistä sormes tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna tänne kätes ja pistä minun kylkeeni. Ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, ettäs näit minun, Tuomas, niin sinä uskoit. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Niin teki Jeesus myös monta muuta merkkiä opetuslastensa nähden, jotka eivät tässä kirjassa ole kirjoitetut. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rukoilkaamme. O Kriste, Jumalan poika, me rukoilemme sinua tähän aikaan. Kansaas kuolemasta kirvoita ja tuomiopäivän virvota. Olkoon sinulla Kriste tosin, kuin kuolluist ylös nousit. Kiitos, kunnia ja ylistys Isäl ja Pyhäl Hengel myös. Aamen. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan samasta tapahtumasta, mistä Johannes kertoo tämän päivän evankeliumissa. Luukas kirjoittaa näin. Mutta kun he näitä puhuivat, seisoi itse Jeesus heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Niin he hämmästyivät ja peljästyivät ja luulivat näkevänsä hengen. Ja hän sanoi heille, mitä te pelkäätte ja miksi sen kaltaiset ajatukset tulevat sydämenne? Katsokaa käsiäni ja jalkojani, että minä itse olen. Ja ruveetkaa minuun ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin näette minulla olevan. Ja kuin hän nämä sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja jalkansa. Mutta koska he ei vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teille tässä mitään syötävää? Niin he panivat hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja vähän kimalaisen hunajaa. Ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä. Pääsiäinen on ihana juhla ja se jatkuu. Euran kirkossa minua häiritsee yksi asia. Rohkenenko sanoa sitä, etten pilaa teidän käyntäjänne siellä kiusallisilla ajatuksilla. Alttaritaulu on kaunis ja puhutteleva pääsiäisaihe. Jeesuksen ylösnousemus. Mutta kun näyttää siltä, että enkeli olisi päästänyt Jeesuksen haudasta. Ei hän, joka on kaiken näkyväisenä näkymättömän luoja, tarvinnut ylösnousemiseen enkelin apua. Hauta oli jo tyhjä, kun enkeli vieritti kiven pois ja toi viestin Galilean naisille. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Me ihmiset tarvitsemme enkelien apua. Pietari tarvitsi enkelin apua, jotta rautaiset kahleet kirposivat ja vankilan rautaiset portit avautuivat. Loot tarvitsi enkelin apua päästäkseen pakenemaan Sodomasta. Enkelit sulkivat jalopeurojen kidat, kun Daniel oli heitetty niiden raadeltavaksi. Mutta ylösnousemusruumissa Jeesus ei enää tarvinnut enkelien apua, niin kuin maanpäällisessä elämässään muutamana ratkaisuhetkenä. Jeesuksen haudassa ei ollut jäljellä kuin käärin liinat ja hikiliina. Ne ovat alkukielen mukaan näyttäneet siltä, kuin niitä ei olisi avattu. Ruumis vain oli niiden sisältä pois. Tyhjä kuin perhosen kotelo. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen. Se ei tarkoita sitä, että ruumis jää hautaan ja sielu pääsee taivaaseen. Meille monelle tutun virren tekijä sanottaa sitä näin. Meil ruumiin jällens antaa ja kaikki jäsenet kauniina kokoon kantaa mullassa mädänneet. Rakentaa Herra suuri, niin kirkkaast paistamaan kuin aurinkoinen juuri, valkiast valistamaan. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan 3. luvussa. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole vielä ilmestynyt, miksi me tulemme. Mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Meille siis Raamatussa luvataan kirkkaudessa Jeesuksen kaltaisuus, jos kilvoittelemme loppuun asti, pysymme uskossa. Moni ihminen kauhistuu ajatusta iankaikkisesta elämästä. Se tuntuisi kauhealta rangaistukselta, ja sitä se tietysti olisi, jos elämä jatkuisi nykyisenlaisena. Mutta kun sairaus, kipu ja ikävä on poissa, eivätkä maailman tapahtumat ja omat viat enää paina, niin eikö siellä vain kiitetä ja iäti kiitosta veisata? Pääsiäinen ei jää vain yhteen viikonloppuun. Se jatkuu tänään, jatkuu helatorstaihin asti ja oikeastaan jokaisena sunnuntaina ja viime kädessä jokaisena elämämme päivänä. Paavali kirjoitti korinttilaisille, sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale, sillä vanhat ovat kadonneet. Katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Ja kolossalaisille, jos te siis Kristuksen kanssa olette nousseet ylös, ja hän ei siis puhu kuolleille, vaan eläville. Jos olette Kristuksen kanssa nousseet ylös, niin etsikää niitä, jotka ylhäällä ovat, kussa Kristus istuu, Jumalan oikealla kädellä. Pyrkikää niiden perään, jotka ylhäällä ovat, ei niiden, jotka maan päällä ovat. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmoitetuksi tulee, silloin tekin hänen kanssansa kunniassa ilmoitetaan. 3. pääsiäispäivän rukouksessa vanhassa käsikirjassa sanoitetaan tämä hyvin. Me uskomme totisesti, että sillä lihalla ja niillä luilla, kuin sinä hautaankin pantiin, ylös noussut olet, ja nyt istut Jumalan oikealla kädellä varjelemassa meitä. Me pääsemme myös sinun avulla sinne, tällä meidän lihallamme ja verellämme, ja sinun kirkastetun ruumiis kaltaiseksi tulemme. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi kirkastetussa ruumiissaan. Siitä kertoo meille tänään evankelista Johannes, jota käymme rukoillen tutkimaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntas. Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Johannes kirjoittaa, kuin siis sen päivän ehtoo oli ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat juutalaisten pelvon tähden, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha olkoon teille, niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät. Tämän päivän evankeliumi on hyvin kaunis ja täynnä yksityiskohtia, joista kustakin voisi pitää monta saarnaa. Haluan ensin nostaa esille tämän. Hän osoitti heille kätensä ja kylkensä. Siinä on jotain hyvin tärkeää ja oleellista. Nyt voisi kysyä vaikka kirkossa olevilta lapsilla, mitä niissä käsissä ja kyljessä oli? Aikuiset sen tietävät, mitä niissä käsissä ja kyljissä oli. Niissä oli haavat. Vaikka Jeesus oli ylösnouseena kirkastetussa ruumiissa, hänellä oli yhä haavat. Mielestäni ortodoksien arkkipiispa sanoi eilisaamun radiohartaudessa hyvin. Ne haavat loistivat kuin kirkkauden helmet, eivätkä enää herätä kauhua. Jeesuksen haavat kertovat hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Tämä menee yli meidän ymmärryksemme, mutta tämä on meidän uskossamme ja kilvoituksissamme aivan keskeistä. Jeesuksen haavat. Pitkä perjantai oli kauhun, pimeyden, epätoivon päivä, mutta nyt pääsiäisenä kaikki alkoi selvitä. Mitä Jesaja oli tarkoittanut, kun hän oli kirjansa kirjoittanut? Hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Siksi Paavali myös kirjoitti korinttilaisille, mikä on hänellä asioiden tärkeysjärjestys. Rakkaat veljet, kuin minä teidän tykönne tulin, en minä tullut korkeilla sanoilla enkä syvällä viisaudella ilmoittamaan teille Jumalan todistusta, sillä en minä itseäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoastaan Kristuksen ja sen ristiin naulitun. Alkukielessä tuo ristiin naulittu ilmaisee jatkuvaa tilaa. Rististä emme pääse eteenpäin. Se on suloinen lepopaikka Jeesuksen haavoissa, kuten jotkut lestadiolaiset laulavat. O Jeesu, veljen rakkahin, kuin ristin päälle naulittiin, sun haavas pyhät hautakoon, sen sielun, joka särjet on. Opetuslapset kokoontuivat lukittujen ovien takana helluntaihin asti. Silloin Pyhä Henki avasi lukot ja ennen kaikkea kielten salvat. Koko maailman oli saatava tietää, mitä Jerusalemissa oli pääsiäisjuhlan aikana tapahtunut. Herra oli heidät lähettänyt tätä julistamaan. Ja nyt Johannes kertoo, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaat Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Jumala puhalsi Aadamiin elämän hengen, ja hänestä tuli elävä sielu. Nyt pääsiäisenä on kuin luomisen uusi aamu, kun Herra puhaltaa opetuslastensa ylle Pyhän Hengen. Pyhän Hengen ihanin ja varsinainen lahja on uskossa vastaanotettu syntien anteeksi antaminen. Paavali kirjoitti toisessa korinttilaiskirjassa, Jumala on myös meitä lukinnut ja antoi Pyhän Hengen pantiksi meidän sydämiimme. Tämä pantti tarkoittaa etumaksua, käsirahaa. Se on todistus Jeesuksen lunastustyön riittävyydestä. Synnin velka on täysin maksettu. Vaikka me täällä joudumme vielä vaeltamaan tässä synnin ruumeessa ja kuoleman varjon maassa. Pyhän Hengen vakuus, pantti, etumaksu tarkoittaa sitä, että Jumalasta on oikeastaan tullut meidän velallisemme, joka perillä kirkkaudessa maksaa meille lopun, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Uskossa meillä nyt on jo kaikki, mutta vasta perillä usko muuttuu näkemiseksi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämään, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Appa, rakas isä. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Tämä ei koske ainoastaan apostoleja, eikä heidän seuraajiaan kristikunnan johdossa, vaan jokaista kristittyä. Kaikki 12 eivät olleet paikalla. Juudas Iskariot oli jo mennyt omaan paikkaansa. Mutta Johannes jatkaa. Toomas, yksi 12:sta, joka kaksoiseksi kutsutaan, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen minä näe hänen käsissään naulojen reikää, ja pistä sormeani naulain sijaan ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä olivat opetuslapset taas sisällä ja Toomas heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, kuin ovet suljetut olivat, ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi, rauha olkoon teille. Sitten hän sanoi Toomalle, pistä sormes tänne ja katso minun käsieni ja ojenna tänne kätes ja pistä minun kylkeeni. Ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, että sinä näit minut, Tuomas, niin sinä uskoit. Autuat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Voisinpa olla kuin tuo evankeliumin Tuomas, jota epäilykset eivät vieneet kauemmas, vaan lähemmäs. Miten se on mahdollista? Siksi, että ei hän ollut eronnut opetuslasten joukosta, kuten Juudas. Tuomas tutkei haavat Herran, minä myöskin parhaani, löydän niissä iloni, lepopaikan piiloni. On ajateltu, ja varmaan oikein, että Tuomaan mieli oli sellainen, että hän halusi surra yksin. Toiset haluavat seuraa, toiset eivät. Tuomas oli jälkimmäinen. Ja se johti siihen, että hän jäi osattomaksi pääsiäissunnuntain ihmeestä. Pitkään ihmiset ovat toistelleet säettä, runosäettä. Nyt metsä kirkkoni olla saa. Tai sitten todeta mielessään, että voihan minä kotona lukea ja hiljentyä kirjojen tai radion ja TV:n äärelle. Ja ymmärtäkää minua oikein, en puhu sairaista ja liikuntavammaisista, vaan terveistä ihmisistä. Niin voihan sitä kotona lukea. Satakunnan kansaa, Länsi-Suomea. Pitää radiota ja televisiota auki samalla kun jotain touhua ja torkkuu sunnuntai-aamuna. On vain niin helppo sanoa, että voinhan minä kotona hiljentyä, en tarvitse kirkkoa ja seurakuntaa. Ja toisaalta olisipa mahdollisuus päästä kirkkoon. Viikon kuluttua Tuomas oli jälleen paikalla. Enää hän ei voinut olla poissa, mutta rehellisenä miehenä tuo julki epäuskonsa. Hänelle ei riitä näkeminen, hän haluaa koskea. Naulan reiät ja haava kyljessä pitää tarkistaa ja tunnustella. Matteuksen evankeliumissa on tuo tuttu, ihana lupaus. Jeesus sanoo, missä kaksi tai kolme on minun nimessäni koolla, siellä minä olen heidän keskellänsä. Siis ei täyttä siunausta sille, joka vain lukee ja miettii kotona, vaikka pääsisi muidenkin joukkoon. Ja tietysti meillä on lupa jopa käsky huutaa Herraa avuksemme yksinäisyydessä. Niin kuin Jeesus vuorisaarnassa sanoo, mene kammiosi ja rukoile isäsi salassa. Hän on luvannut kulkea rinnalla, hän kuulee. Mutta on seurakunta, jonka me tunnustamme uskon tunnustuksessakin. Siinä on salattu siunaus, vaikka se koostuu toinen toisestaan heikommasta ihmisestä. Ei ole montaa jalosukuista, ei montaa mahtavaa. On noloakin väkeä ja kuitenkin ihmeellinen lupaus. Jeesus sanoo, minä olen siellä. Jos seurakunta tulee vieraaksi, tulee pian maailma rakkaaksi. Tuo maailma, joka Jeesuksen ristiin naulitsi. Kevät purot solisevat luojan suuruutta yhdessä lintujen laulun kanssa. Se ei kuitenkaan vie meitä tuomaan paikalle. On oltava siellä, missä opetuslapset ovat. Suomessa ei, Jumalan kiitos, tarvitse olla lukittujen ovien takana, kuten monessa muussa maassa, vaan meitä kutsutaan sanan kuuloon yhdessä toisten opetuslasten kanssa. Ja sanaa me tarvitsemme, sanaa synnyttää uskon. Jeesus toivottaa pelästyneille opetuslapsilleen rauhaa kahteen kertaan. Toteutui se, mitä hän jäähyväispuheessaan kiirastorstai-iltana oli luvannut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Kiirastorstai-iltana luvattu rauha ja ilo. Ja nyt se toteutui tavalla, jota opetuslapset silloin eivät osanneet aavistaakaan. Se toteutui kuin esimakuuna taivasta. Sillä taivashan on siellä, missä Jeesus on. Opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Joita ei silmä nähnyt eikä korva ole kuullut, ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat. Kun Paavali luetteli hengen hedelmiä, uskon vaikutuksia ihmisessä, hän ensimmäisenä rakkauden jälkeen mainitsi ilon ja rauhan. Ne ovat siellä, missä Jeesus on keskellä, missä Jeesus on lähellä. Ne puuttuvat sieltä, mistä Jeesus on kaukana. Tätä iloa ei ole varattu vain niille 11 lukittujen ovien takana. Se on vietävä kaikille kansoille. Lähetyskäsky tuli nyt jo pääsiäispäivän iltana, kun Jeesus sanoi, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin, lähetän minäkin teidät. Johannes kirjoittaa, että hänen evankeliuminsa oikeastaan koko Raamattu on kirjoitettu, jotta meissä syntyisi usko, elämä ja yltäkylläisyys. Kun vietämme ehtoollista viettävää seurakuntaa, Jeesus tervehtii papin suulla rauhan tervehdykselle. Hän haluaa näyttää meille kätensä ja kylkensä. Haluaapa moni tämän ajan Tuomas vielä työntää sormensa hänen kylkensä. Herra sanoo, älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja Jeesus sanoi, autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.